În celebra sa predică de pe munte, Iisus ne-a sfătuit să ne păstrăm ochiul simplu. Un ochi simplu este acel ochi care este focalizat și transmite creierului imagini clare. Un ochi spiritual simplu are o imagine clară a regatului lui Dumnezeu. Deci ascultarea de sfatul lui Iisus privitor la păstrarea unui ochi simplu, bine fixat asupra regatului lui Dumnezeu, și faptul de a nu ne îngrijora de lucrurile materiale, îi ajută pe creștini să fie echilibrați din punct de vedere spiritual. Sfatul lui Iisus continuă să aibă o valoare practică pentru slujitorii lui Dumnezeu care trăiesc în ultimul deceniu al secolului al XX-lea. Deși nu facem parte din lume, suntem influențați de condițiile și manifestările pe care le întâlnim la tot pasul. Trebuie să fim întotdeauna vigilenți ca să nu ne lăsăm copleșiți de îngrijorările care apar când suntem preocupați de satisfacerea nevoilor materiale. Vom evita îngrijorările care ne pot priva de bucurie numai dacă vom urma cu strictețe sfatul lui Iisus de a ne păstra ochiul simplu. Nu trebuie să lăsăm să ne scape din vedere necesitatea de a pune pe primul plan interesele regatului. Încrederea deplină în capacitatea și bunăvoința lui Jehova de a ne satisface necesitățile de ordin material este o protecție pentru noi. Astfel, vom evita să ne lăsăm copleșiți de îngrijorările acestei lumi și vom evita deteriorarea relațiilor cu Jehova, Dumnezeul nostru fidel. Iisus a zis că îngrijorarea acestui sistem de lucruri și puterea înșelătoare a bogăției pot să înnăbușe cuvântul regatului, împiedicându-i pe oameni să devină discipoli ai lui Hristos. Dacă un creștin lasă ca aceste îngrijorări să prindă rădăcini în inima lui, consecințele ar putea fi dezastruoase și ar putea duce la ruinarea sa din punct de vedere spiritual. Prin urmare, indiferent de condițiile de viață existente în zona în care trăim, trebuie să avem în continuare încredere deplină în promisiunea infailibilă făcută de Iisus Hristos în predica de pe munte și consemnată în Matei 6:33. Continuați deci să căutați mai întâi regatul și dreptatea Lui și toate aceste alte lucruri vă vor fi adăugate. Numai păstrând pe primul plan interesele regatului, putem urma sfatul: nu vă îngrijorați niciodată. Drama care urmează și care poartă titlul Să ne păstrăm ochiul simplu ne va îndemna să ne examinăm și ne va ajuta pe toți să ne păstrăm echilibrul spiritual și să rămânem fermi pe parcursul perioadei critice care ne așteaptă.
Bună, iubitule! Bine ai venit!
Bună, Dori!
Cum a fost azi?
Cum a fost azi? Chiar vrei să știi? Nu mi-a mers bine. Deloc nu mi-a mers bine.
Dar ce s-a întâmplat, Petrică?
Azi au fost dați afară 5 oameni din secția mea. 5 oameni, Dori! Au fost chemați la șeful secției, li s-a dat foaia de lichidare și gata. I-au pus pe liber.
De ce? Ce s-a întâmplat?
Păi toată întreprinderea e în criză financiară. Directorul face reduceri masive de personal și cheltuieli. Ascultă bine, Dorina, ăsta e doar începutul.
Ce vrei să spui?
Vreau să spun că eu sunt următorul.
Ce?
Șeful a făcut azi unele aluzii.
Petrică, vrei să spui că o să-ți pierzi serviciul?
Nu știu, dar mi s-a zis că întreprinderea închide toată secția. E clar că o să-mi pierd postul.
Și ce o să facem?
Șeful mi-a spus că mai am o șansă să rămân dacă accept să lucrez în schimbul celălalt, despre care au discutat cu mine.
adică să lucrezi în fiecare joi noaptea?
Da, dar și sfârșiturile de săptămână. În fiecare sâmbătă și duminică.
Dar le-ai spus deja că nu se poate. Întrunirile și serviciul de teren.
Ascultă, n-avem de ales. Dacă nu, rămân fără serviciu.
Dar nu cred că or să fac așa ceva.
Ba or să facă, Dorina. Poftim, iar au crescut ratele. Cu ce o să plătim toate facturile astea dacă n-o să mai am un loc de muncă?
Ce o să facem cu serviciul de teren de la fiecare sfârșit de săptămână? Familia noastră când o să iasă la predicare? Și încă ceva. Dacă va trebui să lipsești de la întrunirile de joi...
M-am gândit la asta. Poate că aș putea să frecventez întrunirile Congregației Nord. De la noi nu fac decât 20 de minute. Și duminica la fel. Ei iau întrunirea după amiaza, târziu.
Dar ce voi face eu și copiii?
Dorina, nici mie nu-mi place situația asta. Dar ne trebuie bani ca să avem din ce trăi. Ce să fac? Fără serviciu, cine știe unde o să ajungem? S-ar putea să nu mai avem bani cu ce să plătim apartamentul. Vorbesc serios, n-am de ales.
Bună, tati!
Bună, Andrei!
Bună, mami! Nu-i încă ora de masă?
Încă nu, dragul mamei. Va fi gata îndată ce vor veni toți.
Grozav, mami! Mor de foame!
Cum adică toți? Ce-i cu farfuriile astea pe masă? Cine vine la noi?
Doar știi, Petrică, vin la noi la masă Paul și Rodica Ștefănescu.
Da?
Tu i-ai invitat.
Vin astă seară?
Aceasta este ultima lor săptămână. Apoi trebuie să se întoarcă în zona în care lucrează ca pionieri speciali.
Ah, ai dreptate.
Tati, fratele Ștefănescu a spus că o să-mi povestească cum depun ei mărturie în munți.
Știi, sunt atât de distrat încât am uitat cu totul de Paul și Rodica. Nici nu-mi vine să cred că toți am lucrat împreună ca pionieri. Iar acum ei sunt pionieri speciali.
Trebuie să sosească din moment în moment. Andrei, poți să te speli. Și spune-i surorii tale să se spele și ea. E în camera ei.
Bine. Mami, i-ai spus lui tati despre mașină?
Nu încă, dragul mamei.
Mașină?
Chiar despre asta voiam să-ți spun.
Ce s-a mai întâmplat?
Nu te neliniști. Mașina a început azi să facă un zgomot ciudat. Când întorci volanul, se aude un hârâit.
Oare ce belea mai dă peste noi azi? Probabil că și reparația asta va costa o groază de bani.
N-are rost să te necăjești acum.
Nu mai spune. Întâi serviciul, apoi mașina, ca să nu mai spun de toate facturile astea. Știi, toată treaba asta nu ar fi atât de stresantă dacă familia aceasta nu ar cheltui atâția bani.
Am fost atentă la cheltuieli, Petrică.
Poate că va trebui să fim și mai atenți.
Ce vrei să spui?
Că oriunde mă uit, dau peste o factură.
Nu arunca toată vina pe mine. Tu ești cel care a vrut o mașină nouă, chiar dacă asta însemna să plătim rate mari.
Dar avem nevoie de mașină, iar tu o folosești ca să faci pionierat.
Aha, deci asta era problema. Pionieratul.
Nu, vreau să spun doar că dacă fiecare...
Probabil că sunt ștefăneștii.
Cred că va trebui să amânăm discuția.
Imaginați-vă deci că ne aflam în apă până la glezne, exact în mijlocul unei mlaștini, când, deodată, chiar în crengile de deasupra noastră, vedem un șarpe.
Cât era de mare?
Mare!
Aș zice că avea cel puțin un metru și se tăra chiar deasupra noastră.
Vai de mine!
Serios?
Dori, a fost cea mai urâtă reptilă pe care am văzut-o vreodată și se uita țintă la mine.
Și ce s-a întâmplat?
Păi am continuat să înaintăm prin mlaștină, Andy. Până la urmă am străbătut-o și am reușit să ajungem în teritoriul nostru. Cred că șarpele a considerat că nu eram o masă prea apetisantă pentru el. Am avut câteva experiențe minunate în acest teritoriu.
Știți, Trei oameni pe care i-am întâlnit acolo s-au botezat anul trecut, iar acum studiază și alții.
E clar că Jehova a binecuvântat munca voastră sârguincioasă.
Așa considerăm și noi, Petrică.
Tati, n-ar fi palpitant să avem și noi șerpi mari în teritoriu?
Ba nu!
Sunt convins că lui mami și celorlalți pionieri le-ar face mare plăcere lucrul acesta.
Rodica, nu știu cum puteți voi să suportați condițiile astea. Șerpi, mlaștini.
Când se poate, închid ochii și mă agăț de Paul.
Ei, Rodica e modestă, dar este o soră foarte curajoasă.
Așa e.
Dacă am învățat într-adevăr ceva din serviciul de pionier special, aceasta este importanța faptului de a ne încrede în Jehova, mai ales când suntem puși la încercare.
Da, acesta este adevăratul remediu. Știți, frații din teritoriul rural în care slujim noi întâmpină tot felul de probleme serioase, probleme care le pun efectiv credința la încercare.
Ce fel de probleme, frate Ștefănescu?
Dragă Andy, pentru unele familii din congregația noastră, simplul fapt de a-și procura suficientă hrană sau îmbrăcăminte sau de a găsi apă potabilă nu este un lucru ușor. Mulți dintre frații din zona noastră abia dacă reușesc să obțină strictul necesar, adică acele lucruri care pentru noi, care locuim în zone cu o industrie dezvoltată, sunt niște fleacuri.
După cum spui tu, situația lor este foarte grea.
Așa și este, Petrică. Dar știi ce mă impresionează la ei? În ciuda condițiilor grele în care trăiesc, acești frați și aceste surori sunt cu adevărat oameni fericiți.
Da?
Bineînțeles. Ei își păstrează ochiul simplu, fixat asupra ministerului, și nu lasă ca îngrijorările vieții de zi cu zi să le răpească bucuria.
La întruniri, sala regatului este întotdeauna plină de oameni zâmbitori.
Așa e. Chiar dacă întâmpină mari greutăți economice, sunt optimiști.
Tocmai de asta am și eu nevoie, Paul. Optimism.
Ce vrei să spui?
Trebuie să fiu sincer cu voi. Înainte ca să veniți la masă astă seară, eu era cât pe aci să explodez.
Dar ce s-a întâmplat?
Am aflat azi că s-ar putea să fiu dat afară.
Nu se poate.
Îmi pare rău pentru tine, Petrică.
Și asta nu-i totul. Ca să-și păstreze postul, el trebuie să lucreze într-un schimb care coincide și cu unele întruniri și cu programul pentru serviciul de teren de la sfârșitul săptămânii.
Bineînțeles că dacă nu pot să particip la aceste întruniri, consider că nu ar mai fi corect să slujesc ca bătrân.
Nici nu-i de mirare că ești îngrijorat.
Nu știu unde o să ajungem, Paul.
M-am gândit că dacă Petrică și-ar pierde într-adevăr postul, va trebui poate chiar să renunț la pionierat. Probabil că vom avea nevoie de încă un salariu, deci va trebui să mă angajez.
Și nu e numai locul de muncă, e totul. Facturile, presiunile de a lucra în schimbul celălalt, reparațiile la mașină. Toată situația mă neliniștește.
Înțelegem, Petrică.
De aceea când ai spus că frații din congregația ta pot să rămână optimiști, chiar și atunci când se confruntă cu greutăți, mă întreb cum de reușesc ei lucrul acesta.
Cu siguranță că nu e ușor.
Dori, hai să te ajut.
Rodica, nu-i nevoie.
Ba nu, vreau să te ajut.
Hai, copii, cu cât eliberăm masa mai repede de aceste farfurii, cu atât mai repede va primi fiecare desertul.
Îmi place treaba asta.
Vă ajut și eu.
Venim imediat.
Petrică, îmi dau seama că treci printr-o grea încercare. Muncești din greu ca să-ți întreții familia.
Mă străduiesc și eu. E adevărat că nu trebuie să trecem prin mlaștină sau să facem față unor probleme de care ai amintit tu și Rodica. Dar crede-mă că suntem copleșiți de griji.
Oriunde am locuit, Petrică, tot trăim în timpuri critice cărora cu greu li se va face față. Oricine dintre noi poate fi repede copleșit de problemele vieții.
Mai ales când lucrurile încep să meargă rău.
Pe de altă parte, trebuie să ne străduim din răzputeri să nu ne îngrijorăm în mod exagerat despre viitor.
Ușor de zis, greu de făcut. Îngrijorările nu sunt ca un comutator de lumină pe care îl întorci și gata.
E adevărat. Eu și Rodica nu a trebuit să ne îngrijorăm cu privire la întreținerea unei familii. Dar știi, când întâmpinăm probleme, ne gândim mult la cuvintele lui Iisus din Matei 6. Nu vă îngrijorați. Dacă continuăm să căutăm mai întâi regatul lui Dumnezeu și dreptatea sa, știm că toate lucrurile de care avem realmente nevoie în viață ne vor fi adăugate. Aceasta este o promisiune a lui Jehova. Deci chiar dacă lucrurile nu merg bine, chiar dacă ne găsim într-o situație care pare disperată din punctul nostru de vedere, nu trebuie să ne îngrijorăm în mod exagerat cu privire la nesiguranța vieții.
Ai dreptate, dar situația noastră este deosebită. Avem de întreținut o casă, de plătit ratele la ea, 2 copii care au nevoie de hrană și îmbrăcăminte. Am o familie. Știi la fel de bine ca și mine ce se spune despre aceasta în 1 Timotei 5:8. Dacă un om nu se îngrijește de ai săi și are negat credința, și este mai rău decât cineva care nu are credință.
Ai pus punctul pe i, Petrică. Tu ai într-adevăr o mare responsabilitate. Dar te-ai gândit vreodată că Jehova dă un bun exemplu de felul cum se poate aplica acest principiu?
Ce vrei să spui?
Ia gândește-te puțin. Biblia spune că dacă un om nu se îngrijește de cei din casa lui și a renegat credința și este mai rău decât cineva care nu are credință.
Corect?
Păi nu are și Jehova propria lui casă? Și nu trăiesc slujitorii lui pe tot pământul?
Ba da!
Fără îndoială că orice situație s-ar ivi, Jehova este în stare să se îngrijească de cei din casa lui. El a promis lucrul acesta, dar trebuie și noi să ne facem partea noastră. Vezi, aici trebuie să dovedim noi credință.
Până acum nu am privit niciodată lucrurile în felul acesta, dar așa este.
Jehova promite că ne va purta de grijă. Exact acest lucru l-a spus Iisus în Matei, capitolul 6. Jehova știe situația mai bine ca oricine, chiar mai bine decât tine. Poți să te încrezi în El că te va ajuta. Aici trebuie noi să demonstrăm că avem o credință autentică. Credem noi cu adevărat că dacă vom lucra sârguincios ca să ne facem partea noastră și Jehova și-o va face pe-a Lui? Tocmai acest lucru ne-a impresionat atât de mult pe mine și pe Rodica cu privire la frații pe care i-am întâlnit în teritoriul nostru. Mulți dintre ei sunt sărmani, dar își păstrează ochiul simplu și au învățat efectiv cum să aplice sfatul lui Iisus din Matei, capitolul 6, unde se spune să nu ne facem niciodată griji despre ziua de mâine. Ei au o credință autentică în Jehova, care a promis că nu îi va părăsi. Deci, cu toate că întâmpină greutăți și trebuie să muncească din greu, nu se consumă din cauza îngrijorărilor. Ei se ocupă de o problemă atunci când aceasta apare, fără să se îngrijoreze în mod exagerat cu privire la viitor, deoarece știu că dacă își fac partea care le revine, Jehova își va face partea sa.
Înțeleg ce vrei să spui.
Te rog să nu mă judești greșit, Petrică. Tu ai desigur motive întemeiate să fii preocupat de situația familiei tale. Dar pe de altă parte, nu ți-ai pierdut de fapt postul, nu-i așa?
Păi nu.
Și nici nu duci lipsă de strictul necesar?
Nu.
Atunci de ce te îngrijorezi atâta? Adu-ți aminte ce a zis Iisus. Cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge un cot la vârsta lui? Toate grijile, îngrijorările și neliniștea de pe pământ nu ar putea îmbunătăți situația.
Dar nici Jehova nu vrea să stăm pasivi și să așteptăm să ne pice de la El lucrurile de care avem nevoie, nu? Toți trebuie să ne facem partea noastră.
E adevărat.
Tocmai de asta, Paul, mă gândesc să accept să muncesc în schimbul de noapte și la sfârșitul săptămânii cum vrea șeful. S-ar părea că este singura posibilitate de a-mi păstra postul.
Dori a spus că programul acesta se suprapune cu întrunirile și cu serviciul de teren.
Știu, nu-mi place asta. Dar dacă refuz, nu știu ce o să se întâmple. Poate că dau cu piciorul la singura mea șansă.
Uite, eu nu caut să-ți spun ce să faci, Petrică. Asta tu hotărăști. Dar să nu uităm că Jehova a promis că ne va satisface necesitățile în mod condiționat. Dacă punem pe primul plan interesele regatului, adică dacă nu lăsăm ca îngrijorările vieții să ne stânjenească serviciul pentru Dumnezeu, atunci vom avea strictul necesar. În fond, aceasta este semnificația versetului.
Va trebui să mă gândesc la toate acestea.
Știi, Petrică, experiența ta mi-amintește într-o mare măsură de situația în care se află unii dintre frații noștri din zona în care activăm.
Serios?
Da. E vorba de o pereche tânără care locuiește în teritoriul nostru. Ei se confruntă cu niște condiții care le pun de fapt și lor credința la încercare.
De ce? Ce li s-a întâmplat?
În urmă cu câteva săptămâni, Mihai a fost dat afară. Nu se aștepta deloc la asta. El și Raluca, soția lui, nu știau ce să facă. Așa cum am spus mai înainte, situația economică din zona aceea este foarte grea. Oamenii lucrează multe ore pe zi și, de obicei, câștigă atât cât să nu moară de foame. Când Mihai și-a pierdut serviciul, situația a fost critică. În cele din urmă, a găsit un alt loc de muncă, dar acesta era într-un oraș mare aflat la câteva sute de kilometri depărtare de casă. Acceptarea acestui serviciu le-ar fi rezolvat problemele financiare, dar ar fi însemnat și ca Mihai să plece de lângă Raluca și copii, nu doar pentru câteva zile sau săptămâni, ci pentru multe luni. Mihai și Raluca au înțeles, ca și voi, că trebuie să ia o hotărâre importantă.
Hai, nu este potrivit să fii departe de casă timp de 6 luni. Ce o să faci cu întrunirile? Și cu serviciul de teren?
Voi putea să merg la întrunire acolo. Și din 2 în 2 săptămâni voi avea un sfârșit de săptămână liber pentru serviciul de teren. Am făcut deja cunoștință cu câțiva frați din zona aceea. Sunt foarte drăguți.
Sunt sigură că sunt drăguți, dar...
Și asta nu o să dureze o veșnicie.
Dar o să fie un timp îndelungat. Și pot să spun că nu m-am pac cu gândul să stau singură cu copiii în toată această perioadă. Ei ce or să facă? Cine-i va instrui? E necesar să-și vadă tatăl în fruntea închinării în familie. Pe lângă asta, cine va supraveghea bunul mers al casei? Și eu cum o să mă descurc? O să-mi fie dor de tine.
Nu mai avem aproape niciun ban, Raluca.
Știu...
Eu nu vreau deloc să accept postul ăsta. Dar ce altceva aș putea face? Spune și tu. E cineva la ușă. Cine să fie?
Parcă ar fi Paul Ștefănescu.
A, ai dreptate. Paul mi-a spus aseară că o să treacă pe aici. A zis că are ceva pentru noi.
Ceva pentru noi? Bună, frate Ștefănescu.
Bună, Raluca.
Intră, te rog, și stai jos.
Mulțumesc.
Ce-i cu cărțile astea?
Puțin material de citit pe care cred că o să-l apreciați.
Ce material de citit?
Ce mai faceți?
Bine, frate Ștefănescu. Sper.
Anuare? Pentru ce le-ai adus, Paul?
M-am gândit mult la situația voastră.
Și noi.
Am spus la întrunirea de aseară că am ceva pentru voi. De aceea v-am adus cărțile astea. Ele au fost mereu o sursă de multă încurajare pentru mine și Rodica. Dar înainte de a discuta despre ele, spune-mi un lucru, Mihai. Ați hotărât ce o să faceți?
Te refer la acceptarea serviciului acela? Nu, încă nu.
Tocmai discutam despre asta.
Când mi-a oferit prima dată acest post, mi s-a părut că e o idee bună, adică o muncă onorabilă. Bine plătită. Dar cu cât ne gândim mai mult la ea...
Cu atât pare mai greu de acceptat.
După cum vorbiți, se pare că v-ați gândit serios la lucrul acesta.
Tu ce crezi că ar trebui să facem, Paul?
Mihai, știu că acum sunteți într-o situație foarte grea. Dar asta e o hotărâre pe care tu și Raluca trebuie să o luați. Nici eu, niciun alt bătrân nu poate să vă spună ce să faceți. Pot să-ți spun totuși ceva. Faptul că vei lucra departe de casă, de soție și de copii timp îndelungat poate fi foarte dăunător pentru întreaga familie.
Știu.
Când capul familiei va fi plecat, cu siguranță că Raluca va trebui să-și asume mai multe responsabilități. Toată pregătirea pentru întruniri, studiul în familie, serviciul de teren, ca să nu mai vorbesc de toate treburile din gospodărie.
Iar copiii n-or să-l mai aibă pe tatăl lor lângă ei.
De fapt, separarea familiei în felul acesta pentru ocuparea unui loc de muncă le-a pricinuit serioase probleme unor frați. Bineînțeles, tu trebuie să faci ceea ce consideri că este bine pentru familia ta, Mihai, dar ar trebui să înțelegi că separarea ta de familie va rezolva unele probleme, însă va crea altele.
Sunt conștient de asta, Paul, dar îți spun sincer, nu știm ce să facem.
Tocmai de aceea am adus aceste cărți.
Anuarele și volumele legate?
Da. Am crezut că v-ar fi de folos dacă ați citi relatări despre unii frați și unele surori din alte țări care au cunoscut aceleași probleme pe care le întâmpinați voi acum, deși unele dintre ele au fost mult mai grave. Dar au reușit să facă față îngrijorărilor care îi copleșeau fără să-și piardă bucuria și fără să-și distrugă sănătatea spirituală.
Tocmai de asta avem nevoie.
Eu le-am citit și am însemnat unele experiențe care v-ar putea fi de mare ajutor.
Ce fel de experiențe, Paul?
De pildă, cea cu frații din Rwanda. Au trecut deja câțiva ani de atunci, dar unii dintre frații noștri din Rwanda au asistat direct la uciderea propriilor familii. O soră era căsătorită de numai 2 zile când i-a fost ucis soțul. Sute de martori și-au pierdut viața, iar mii de frați au trebuit să fugă în lagărele de refugiați.
Îmi amintesc că am citit despre asta și m-am întrebat cum de-au putut să suporte asemenea grozăvii.
După spusele fraților care au venit cu ajutoare, chiar și atunci când frații noștri din Rwanda erau într-o situație disperată, ei au cerut deseori mai întâi hrană spirituală și apoi materială. Acești frați nu aveau absolut nimic. Nici alimente, nici doctorii, nici încălțăminte, nici haine. Totuși, de multe ori, primul lucru pe care l-au cerut a fost o Biblie sau o revistă Turnul de Veghere.
Este impresionant!
După cum vă puteți imagina, condițiile de viață dintr-un lagăr de refugiați erau aspre, dar frații analizau în fiecare zi un text biblic, ba chiar organizau întruniri de congregație și continuau să depună mărturie. Mii de exemplare ale cărții Paradisul au trebuit să fie expediate în lagărele de refugiați.
Deci orice li s-a întâmplat, ei au continuat să caute mai întâi regatul.
Exact. Așa au făcut ei față unor îngrijorări pe care, în mod normal, niciunul dintre noi nu le poate suporta. Ei au pus pe primul plan lucrurile spirituale și s-au încrezut în Jehova, lăsându-l pe el să se îngrijească de celelalte lucruri.
Ei au dovedit credința autentică.
Va trebui să citesc din nou materialul acesta.
Știu că o să te încurajeze.
Ce experiențe ai mai găsit pentru noi, frate Ștefănescu?
Ei bine, m-au impresionat mult experiențele fraților din Mozambic. Le puteți citi în anuarul din 1996. După ani de zile petrecuți în lagăre, frații s-au întors la casele lor săraci lipiți pământului. Mulți dintre cei eliberați n-aveau nici măcar o casă unde să se întoarcă. În timpul războiului, li s-a luat absolut tot ce aveau, iar națiunea se zbătea încă în ghearele războiului civil, ale foametei, secetei și șomajului. Dar chiar dacă în orașe era o sărăcie lucie, nici măcar unul dintre martorii lui Jehova nu a fost nevoit să cerșească.
Acești frați sunt o dovadă vie a veridicității cuvintelor lui Isus. Dacă vom continua să căutăm mai întâi regatul, Jehova se va îngriji să avem ceea ce ne este într-adevăr necesar.
Așa este. Repet, Când frații aceia s-au întors acasă, lucrul cel mai important pentru ei nu a fost să-și recapete casele sau să obțină alte bunuri materiale,
ci să găsească un loc unde să țină întruniri, nu-i așa?
Da. Ei erau ferm convinși că Iehova i-a adusese în siguranță acasă, în primul rând din motive spirituale. De aceea, orice material pe care îl puteau găsi, l-au folosit la construirea de săli ale regatului. Trebuiau să-și păstreze ochiul simplu, fixat asupra ceea ce era într-adevăr important.
Știi, Paul, problema cu care mă confrunt eu și Raluca nu este nici pe departe atât de gravă ca problemele întâmpinate de frații aceștia.
Adevărat, ei nu mai aveau nimic.
Dar același principiu e valabil și în cazul lor, nu-i așa? Chiar dacă situația lor era critică, ei nu au lăsat ca ceva să le afecteze spiritualitatea sau serviciul pentru Dumnezeu.
Iată de ce Iehova le-a dat lucrurile necesare.
Exact cum promite Biblia. De aceea a zis Iisus că nu trebuie să ne îngrijorăm în mod exagerat cu privire la ziua de mâine. Iehova știe cu precizie de ce anume avem nevoie. Dar se pune întrebarea: punem noi într-adevăr pe primul plan lucrurile spirituale? Și credem cu adevărat că Iehova își va ține promisiunea?
Ai dreptate. Dar uneori mă întreb de ce a permis Iehova să-mi pierd mai întâi serviciul. Până atunci se părea că totul merge foarte bine. Simțeam că Iehova ne binecuvântează. Apoi s-au întâmplat toate acestea.
Înțeleg de ce gândești astfel, Mihai. Dar Biblia nu spune că slujitorii lui Dumnezeu își vor câștiga existența fără probleme, nu?
Da.
În Proverbele 24:16 chiar se spune că cel drept de 7 ori cade.
Cel drept?
De 7 ori cade. Deci ne putem aștepta să trecem prin perioade grele în viață din cauza sistemului rău în care trăim și a propriilor imperfecțiuni. Asta e clar.
Da.
Dar să ne întrebăm: înseamnă aceasta că cineva drept care cade este părăsit de tot? Sau că Iehova va permite să cădem, iar apoi ne va lăsa fără ajutor?
Nu, pentru că același verset din Proverbe spune în continuare: și se ridică iar.
Întocmai, dacă Iehova, plin de îndurare, poate să ne ajute când ne copleșesc imperfecțiunile, El poate să ne ajute să facem față și îngrijorărilor cauzate de greutățile economice.
Deci totul este să ne încredem în Iehova, adică să dovedim concret că ne încredem în ajutorul Lui.
Da, iar aceasta nu înseamnă să nu ne mai gândim la necazuri sub pretextul că nu există. Adu-ți aminte că imediat după ce spune în Filipeni 4:6 nu vă îngrijorați de nimic, Pavel adaugă: ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu implorări.
Deci, dacă vrem ca Iehova să ne ajute să facem față îngrijorărilor, trebuie să ne rugăm în această privință.
Mai mult, Pavel a spus să facem implorări. Aceasta înseamnă să-L implorăm pe Dumnezeu din toată inima, așa cum facem atunci când întâmpinăm necazuri mari sau suntem într-un mare pericol. Gândiți-vă la Iisus Hristos. Până și El a avut momente în care a fost foarte îngrijorat. Chiar înaintea arestării Lui, Biblia spune că Iisus s-a îndurerat și s-a tulburat profund. În relatarea lui Luca, se spune că transpirația lui a devenit ca niște picături de sânge care cădeau pe pământ. Îngrijorarea lui a fost uriașă. Dar vă amintiți cum a reușit să-i facă față?
S-a rugat lui Iehova.
Exact.
Și nu i s-a arătat un înger care l-a întărit?
Ba da. Amintiți-vă de asemenea că în predica de pe munte, Iisus a zis că trebuie să perseverăm în rugăciune. Continuați să cereți și vi se va da. Continuați să căutați și veți găsi. Continuați să bateți și vi se va deschide.
Trebuie să ne rugăm mai mult despre situația noastră.
Sunt de acord.
Știi, Paul, ai avut multă dreptate. Cred că aceste experiențe ne vor ajuta să ne înțelegem mai bine situația.
Vrem să luăm o hotărâre pe care Jehova să o binecuvânteze, nu-i așa, Mihai?
Bineînțeles. Și trebuie să recunosc că mi-am făcut prea multe griji în privința serviciului. Trebuie să-mi găsesc un serviciu. Dar nu vreau să iau o hotărâre pripită care să ne stânjenească tot timpul programul spiritual sau care ne-ar face pe unul dintre noi să predicăm mai puțin, ori ne-ar distruge familia sau căsnicia.
Asta ar fi, de fapt, contrar sfatului lui Isus. În loc să căutăm mai întâi regatul, am dat întâietate îngrijorărilor cu privire la hrană și îmbrăcăminte.
O să citim pe rând toate cărțile astea și vom prezenta din nou problema în rugăciune la Jehova, făcând tot posibilul ca să o lăsăm în seama Lui.
Mă bucur că spui asta, Mihai, și știu că Jehova o să vă binecuvânteze.
De multe săptămâni n-am mai avut o dimineață atât de bună în serviciul de teren.
Nici eu, tati. Ne-am simțit foarte bine.
Nici nu mai mi-aduc aminte când a fost ultima dată că am găsit atâția oameni acasă.
Și dispus să stea de vorbă. Ia uite, am dat toate revistele. S-ar putea ca tânărul pe care l-am întâlnit pe ultima stradă chiar să vrea un studiu biblic. A pus atâtea întrebări.
Părea foarte interesat.
La fel era și omul pe care l-a întâlnit Andy. A fost foarte receptiv când i-ai oferit revistele.
Da, tati, am rămas surprins. Mă așteptam să-mi spună: nu mă interesează. Dar nu mai termina de vorbit.
Într-adevăr, am stat puțin de vorbă.
Apropo, ai făcut o treabă excelentă de la ușă la ușă, Andrei.
Mulțumesc, mami.
Și tu la fel, Silvia.
Mulțumesc, tati.
Știți, eu și mami ne simțim tare mândri când vă vedem pe amândoi că faceți prezentări atât de frumoase la ușă.
Așa e.
Amândoi învățați să ajungeți miniștri adevărați?
Poate că într-o bună zi vom putea ajunge pionieri speciali, ca familia Ștefănescu.
Exact!
Bine, copii! Ce-ar fi să duceți de aici lucrurile pentru minister, să vă puneți hainele de casă și să vă pregătiți pentru masa de prânz?
Grozav, mami! Predicarea mi-a făcut poftă de mâncare!
Să știi, Dori, că ar fi într-adevăr o pierdere dacă ar trebui să renunțăm să mai mergem împreună la serviciul de teren de sâmbătă dimineața.
Și eu tot la asta mă gândeam.
De fapt, când lucrăm împreună în minister, familia noastră se fortifică, nu-i așa?
Sunt întru totul de acord.
Dar ne fortifică și pe fiecare în parte.
Fără îndoială.
Și atunci, de ce să renunț eu la lucrurile spirituale? De ce să încep eu să slăbesc ritmul în minister tocmai acum? Ca să-i fac pe plac șefului.
Ah, te gândești la discuția cu Paul Ștefănescu de săptămâna trecută, nu?
De fapt, am făcut mai mult decât atât. Am citit mai multe lucruri despre acest subiect.
Ce vrei să spui?
Îți aduci aminte că Paul a relatat câteva experiențe încurajatoare pe care el și Rodica le citeau când erau cuprinși de îngrijorare?
Cum să nu? Experiențele despre frații din Mozambic.
Exact. Și cele despre frații din Ruanda, Malawi și din alte locuri. Le-am căutat pe toate. Mi-am dat seama că și noi avem nevoie de puțină încurajare. Dori, unii dintre acești frați își riscau viața în fiecare zi. Ca să fiu sincer, ei s-au confruntat cu niște grozăvii cum nici nu ne putem imagina. Dar chiar și în astfel de situații, acești frați au pus lucrurile spirituale mai presus de orice și nu se lăsau copleșiți de propriile îngrijorări, ci rezolvau numai problema care apărea într-o zi.
Tocmai asta trebuie să facem și noi, nu?
Ai dreptate. Vezi, de când am discutat cu Paul și am recitit aceste experiențe, mă gândesc la cuvintele lui Isus de la sfârșitul capitolului 6 din Matei. Nu vă îngrijorați niciodată cu privire la ziua de mâine, căci ziua de mâine va avea propriile ei îngrijorări. Îi ajunge fiecare zile răul ei. Până acum nu m-am gândit practic niciodată ce înseamnă aceste cuvinte. Isus spunea că fiecare zi își are propriile necazuri, decepții și greutăți. Și că noi trebuie să le rezolvăm numai pe cele din ziua respectivă. Pe pentru că situația nu se va îmbunătăți deloc dacă te vei îngrijora de problemele zilei de mâine.
Nu numai atât. Lucrul acesta demonstrează lipsă de credință în Jehova.
Așa e. Și abia acum îmi dau seama că o îngrijorare exagerată cu privire la viitor nu te ajută să faci față situației, ci îți distrage atenția de la grija pentru propria spiritualitate. Și totuși, ceea ce a susținut pe frații noștri din Mozambic și Ruanda când s-au aflat în încercări a fost tăria lor spirituală, nu banii sau siguranța unui loc de muncă sau alte lucruri.
E cineva la ușă. Eu nu aștept pe nimeni, dar tu?
Nici eu. Sunt Paul și Rodica.
Surpriză!
Salut, dragii mei!
Ne-ați făcut într-adevăr o surpriză.
Tocmai ne-am întors de la predicare.
N-am putut să nu trecem pe la voi ca să ne luăm la revedere.
Plecăm mâine.
Ne-am făcut toate bagajele.
Foarte bine. Vă așteaptă o călătorie lungă.
Hai, intrați!
Silvia! Andrei! A venit familia Ștefănescu!
Am sunat aseară la casa pentru pionieri și am aflat toate veștile de ultimă oră. De-abia așteptăm să ne întoarcem în teritoriul nostru.
Ah, și avem câteva vești frumoase, Petrică. Ne-am gândit că vă va face multă bucurie să le auziți și voi.
Ce vești?
Vă aduceți aminte de perechea din congregația noastră despre care v-am vorbit săptămâna trecută? Mihai și Raluca?
Ah, te referi la fratele care a rămas fără serviciu?
Chiar el.
Și care urma să plece departe de familie ca să ocupe un post într-un alt oraș, nu?
Am aflat aseară că s-a hotărât să nu mai plece. A spus că e mai important să stea cu familia ca să poată merge împreună la întruniri și la serviciul de teren în fiecare săptămână.
Ei bine, trebuie să spun că au luat o decizie corectă.
Dar asta nu-i totul. Spune până la capăt, Paul.
În mai puțin de o săptămână, Mihai a primit un telefon de la fostul lui patron.
Adică de la cel care l-a concediat?
Da. L-a rugat să se întoarcă la lucru. Se pare că a încercat să găsească pe altcineva în locul lui Mihai, dar n-a găsit pe nimeni care să fie la fel de cinstit și de muncitor ca el. În cele din urmă, dându-și seama că a greșit, a cedat, i-a trimis prin poștă lui Mihai un nou contract de muncă și l-a reangajat.
Jehova le-a binecuvântat într-adevăr hotărârea.
Bună, frate și soră Ștefănescu!
Bună!
O să ne fie tare dor de voi!
Petrică, noi sperăm că tu și Dorina vă veți putea rezolva curând situația privind locul tău de muncă. O să ne gândim la voi și o să ne rugăm pentru voi.
De fapt, cred că știm ce avem de făcut.
Știți?
Da. Lunii spun șefului că nu accept sub nicio formă să lucrez mereu seara și la sfârșit de săptămână. Poate că asta va însemna să lucrez mai puțin și să câștig mai puțin. Sau poate că se va ivi altceva.
Dar dacă ducem o viață simplă, știm că ne vom descurca.
Se pare că e o decizie bună, Petrică. Și va fi binecuvântată de Jehova, deoarece puneți pe primul plan interesele regatului.
Paul, mai trebuie să ne luăm la revedere de la mulți alții în după amiaza aceasta.
Da, trebuie să plecăm, fiindcă pe urmă nu mai avem timp.
Ascultă, Paul, vreau să-ți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să reflectez la toată situația aceasta. Săptămâna trecută, când am fost atât de îngrijorat și de neliniștit, tu m-ai ajutat să văd corect lucrurile.
N-ai de ce să mulțumești, Petrică. Iisus a fost de fapt cel care ne-a dat sfatul de care avem nevoie ca să facem față necazurilor pe care le întâmpinăm în acest sistem de lucru. El știa ce se cere din partea noastră ca să fim fericiți, chiar și într-o situație critică. Știa că orice s-ar întâmpla, dacă punem pe primul plan regatul, Tatăl nostru Ceresc Jehova nu ne va părăsi niciodată. Niciodată!
Faptul de a ne păstra ochiul simplu este un sfat practic și pentru noi care trăim în pragul secolului al XXI-lea. Deci, oriunde am trăi, Dacă vrem să avem o viață scutită de îngrijorări, să respectăm următorul sfat pe care cuvântul lui Dumnezeu ni-l dă în Evrei 13 cu 5 și 6. Purtarea voastră să fie fără iubire de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți acum. Respectarea acestui sfat nu ne aduce neajunsuri nici nouă, nici familiilor noastre. De ce? Deoarece partea a doua a acestui verset și versetul următor ne asigură că Dumnezeu se îngrijește atent de noi. Iată ce se spune aici. Căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Jehova este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Să nu lăsăm ca îngrijorările vieții să ne ruineze spiritualitatea. Să continuăm să căutăm mai întâi regatul, să ne păstrăm ochiul simplu și să ne mulțumim cu ce avem acum. Jehova, Dumnezeul cel atotputernic, va înlătura sistemul nedrept de azi și va pregăti terenul pentru cerurile noi și pentru pământul nou în care va domni dreptatea. Cât de bucuroși suntem că timpul în care El va face aceasta este atât de aproape.